ส่วนข้อความแบบบรรยายภาวะนิพพานโดยตรงซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่งจะยกมาประกอบการพิจารณาเรื่องหนึ่งในนิพพานสูตรที่หนึ่งขุตกนิกายอุทานเรื่องมีว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีคาถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีตอนหนึ่งพระองค์ได้ทรงเปล่งอุทานว่ามีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอายตนะที่ไม่มีปฐวีไม่มีอาโปไม่มีเตโชไม่มีวาโยไม่มีอากาสานัญจายตนะไม่มีวิญญาณัญจายตนะไม่มีอากินจัญญายตนะไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีโลกนี้ไม่มีปรโลกไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่างเราไม่กล่าวอายตนะนั้นว่าเป็นการมาการไปการหยุดอยู่การจุติการอุบัติอายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอยู่แต่ก็ไม่เคลื่อนไปทั้งไม่ต้องมีเครื่องยึดหน่วงนั่นแหละคือที่จบสิ้นของทุกข์อีกคราวหนึ่งในนิพพานสูตรที่สองขุตกนิกายอุทานทรงแสดงธรรมมีคาถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงแปลงพระอุทานเป็นคาถาว่าธรรมดาว่าอนัตตะภาวะที่ไม่โน้มไปหาพบคือไม่มีตัณหาได้แก่นิพพานเป็นของเห็นได้ยากสัจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ง่ายเลยชำแรกตัณหาได้แล้วเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสัจจะย่อมไม่มีอะไรค้างใจเลยไม่มีอะไรที่จะติดใจกังวลอีกคราวหนึ่งในนิพพานสูตรที่สามขุตกนิกายอุทานทรงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงเปล่งพระอุทานว่ามีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอาชาตะไม่เกิดอภูตะไม่เป็นอากตะไม่ถูกสร้างอสังคตะไม่ถูกปรุงแต่งหากว่าไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งจักมิได้มีแล้วไซการรอดพ้นจากภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้ได้เลยแต่เพราะเหตุที่มีไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งฉะนั้นการรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งจึงปรากฏได้อีกคราวหนึ่งในนิพพานสูตรที่สี่ขุตกนิกายอุทานทรงแสดงธรรมมีคาถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงเปล่งพระอุทานว่ายังอิงอยู่จึงมีการไหวไม่อิงแล้วก็ไม่มีการไหวเมื่อการไหวไม่มีก็นิ่งสนิทเมื่อนิ่งสนิทก็ไม่มีการโอนเอ็นเมื่อไม่มีการโอนเอ็นก็ไม่มีการมาการไปเมื่อไม่มีการมาการไปก็ไม่มีการจุติและอุบัติเมื่อไม่มีการจุติและอุบัติก็ไม่มีที่พบนี้ไม่มีที่พบโน้นไม่มีในระหว่างพบทั้งสองนั่นแหละคือที่จบสิ้นของทุกข์